You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wěi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài rú bā wěi qū a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Wěi qū a zì sè réi sōng sua kum lùk nèn niēng tēng ōh pì rát tiān nì Washington nèi sā ruat Amerik.
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំសុជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ8កើតខែផល្គុនឆ្នាំផុសបញ្ញស័កពុរសករាជ2567ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅកូនស្រីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាម្ដាយលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនព្រោះតែអាញាធរដុតបំផ្លាញផ្ទះមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកគៀវិសាលមិនចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចជាថ្នូរនឹងការដោះលែងខ្មែរក្រោមជុំវិញពិភពលោកនឹងធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលវៀតណាមនៅឯទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកខ្លោះមើលថាការបន្តតែងតាំងអក្រិតជនឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គឺជាបរាជ័យនៃកំណែទម្រង់របស់លហ៊ុនម៉ាណែតរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាលោកនាងជាទីមេត្រីគ្រួសារអះអាងថាមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅឯខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកគៀវិសាលលោកបដិសេធមិនព្រមចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពប៉ុន្តែពួកគេបន្តអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចាលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីសេរីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisari លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisari ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប Vithu ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះវិហារអែននោះឲ្យដឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារតែចំនួនដីធ្លីនៅឯស្រុកគូលែននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះចាត់បានលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែឈឺចិត្តនិងក្រុមអាជ្ញាធរដែលបានចុះទៅដុតផ្ទះសម្បែងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឈូសឆាយនិងយកដីធ្លីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថាសិលាដាមិចក្រោយពីមានការបង្ក្រាបដោយហិង្សាចាអាជ្ញាធរនៅក្នុងឃុំត្បែង2ទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានករណីនេះកើតឡើងប្រកបមែនចាលោកជីវិតានឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកមកព័ត៌មានតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្ទះសម្បែងគឺចំនួនរវាងអតិថិជននិងក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទះនិងបូរីវិញម្ដងចាអតិថិជនដែលទិញផ្ទះបង់រំលោះពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីបញ្ញាចិត្តថានឹងបន្តការតវ៉ាទាមទាររដ្ឋស្រ័យពីថៅកែក្រុមហ៊ុននេះពួកគាត់អះអាងថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីគឺអ្នកអុកញ៉ាហុងពីវមានចេតនាកិច្ចវេះមិនព្រមទទួលទិញផ្ទះក្នុងតម្លៃ 50% តាមកិច្ចសន្យាចលូទីនសការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ក្រុមអតិថិជនបូរីពិភពថ្មីនៅថ្ងៃទី17មីនាជិត100អ្នកប្រមូលផ្ដុំគ្នាឆ្លៃតាវ៉ានៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីសាខាគូស្រូវខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញពួកគេទទូចឲ្យភាគីម្ចាស់បរិយទូទាត់ប្រាក់ចំនួន 50% ដែលពួកគាត់បានបង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក្រុមអ្នកតាវ៉ានាំគ្នាជិះម៉ូតូនឹងឡានកូរ៉េជំវិញក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីដោយអ្នកខ្លះកាន់រូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងអ្នកខ្លះទៀតកាន់ឧបករណ៍បំពងសម្លេងឆ្លៃឲ្យថាកែក្រុមហ៊ុនចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់អតិថិជនបរិយពិភពថ្មីសាខាគូស្រូវ លោកម៉ង់មាសាប្រាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17មីនាថាគោលបំណងនៃការតវ៉ានេះគឺស្នើឲ្យភាគីម្ចាស់បរិយគោរពតាមកិច្ចសន្យាទិញផ្ទះយកវិញចំនួន 50% និងប្រកល់ផ្ទះដល់ម្ចាស់បរិយបានរုပ်អស់ឲ្យអតិថិជនវិញ
ចាណាទៅមានលទ្ធភាពនឹងអាចជួយដល់ពួកខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ជួយសម្របសម្រួលប៉ុន្តែបើយល់ល្អទៀតនោះបរិយបែរខ្នងបែរមុខមករកគ្នាបែរមុខមករកគ្នាដោះស្រាយយើងបែរមុខមករកដោះដំណោះស្រាយហើយបើសិនជាមិនដោះស្រាយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបងគ្មានដំណោះស្រាយតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរបើគ្មានដំណោះស្រាយខ្ញុំក៏អត់ឈប់ដែរ
កន្លងទៅក្រុមអតិថិជនតែងតែស្នើឲ្យថាកែក្រុមហ៊ុនបរិយវិភពថ្មីអ្នកអង្គញាហុងពីវបញ្ឈប់ការរំអោយកផ្ទះរបស់អតិថិជននិងពន្យាការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់ដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការស្នើសុំរបស់អតិថិជនអ្នកអង្គញាហុងពីវបែរជាគំរាមកំហែងនិងឲ្យមេធាវីរបស់លោកចេញលិខិតព្រមានរឹបអោយកផ្ទះពីអតិថិជនបើសិនជាពួកគាត់ខកខានបង់ប្រាក់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនទោះជាយ៉ាងណាអតិថិជនបរិយប្រភពថ្មីសាខាកំពូល3លោកស្រីអនសៀនបូរីថ្លែងថាម្ចាស់បរិយវិភពថ្មីមានចេតនាកិច្ចវេះមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជនអតិថិជនពីព្រោះកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសខ្សែធនដល់ម្ចាស់បរិយមិនបានទទួលទិញផ្ទះពីអតិថិជនដោយការអះអាងវិញឡើយ
និយាយទៅបងជីលេះគាត់កិច្ចវេះចង់ដោះស្រាយហ្មងគាត់និយាយថាគាត់ទិញចូលហើយហើយក៏ប៉ាត់គឺអត់មានទិញចូលទេហើយបើគាត់យកតំណែងជាក់ស្ដែងមកបោឲ្យពួកខ្ញុំមើលគឺគាត់អត់ហ៊ានទេខ្ញុំនៅផ្ទះនឹងរហូតគឺខ្ញុំអត់ចាញ់ទៅណានោះតើគាត់មានដំណោះស្រាយមួយឲ្យល្អសម្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំព្រមចាក់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងនិយាយទៅគឺខ្ញុំនៅធ្វើសកម្មភាពបន្តទៀតគឺតវ៉ារហូត
ក្រុមអតិថិជនប្រមាណនឹងចេញតវ៉ានៅខាងមុខផ្ទះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែននៅក្រុងតាខ្មៅសាជាថ្មីប្រសិនបើក្រសួងដែនដីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅតែយឺតយ៉ាវក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយសមរម្យជូនពួកគាត់វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតតតំណាងក្រុមហ៊ុនបរិយវិភពថ្មីនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតដើម្បីសំសួរជំវិញនឹងរឿងនេះបានឡាយទេនៅថ្ងៃទី17មីនាប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី13មីនាក្រសួងដែនដីបានអញ្ជើញម្ចាស់បរិយវិភពថ្មីអ្នកអង្គញាហុងពីវនិងអតិថិជនមកជជែកពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែការសម្រុបសម្រួលរបស់ក្រសួងដែនដីនេះអតិថិជនអះអាងថាពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបានឡើយពីព្រោះម្ចាស់បរិយនៅតែតម្រូវឲ្យពួកគាត់បង់រំលោះផ្ទះដដែលជុំវិញនឹងបញ្ហានេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាម្ចាស់បរិយរំអស់យកផ្ទះពីអតិថិជនវិញនឹងគ្មានសំណងត្រឹមត្រូវជូនពួកគាត់នោះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែចាត់វិធានការច្បាប់លើម្ចាស់បរិយដើម្បីបង្ខំឲ្យម្ចាស់បរិយចេញមុខដោះស្រាយជូនអតិថិជន
ប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ភាគីណាមួយធ្វើយ៉ាងរំលោភបំពានទៅលើកិច្ចសន្យាអានឹងវាជាការរំលោភបំពានទៅលើភាគីម្ខាងហើយអញ្ចឹងអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាប្រសិនបើដូចអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកថាបានបង់ចំនួន 80% ឲ្យបែរជាក្រុមហ៊ុនមកដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពបង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមករឹបអូសហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេ
អតិថិជនទិញបរិយប្រភពថ្មីមួយចំនួនអះអាងថាពួកគាត់កំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រផ្លាស់ទៅរស់នៅផ្ទះជួលខណៈអ្នកខ្លះត្រូវបានម្ចាស់បរិយប្រភពថ្មីរឹបអូសយកផ្ទះជាស្ថាពរនិងអ្នកខ្លះទៀតជាពាក់បំណុលធនាគារវាន់កដោយសារតែពួកគាត់ខ្ចីលុយធនាគារយកមកបង់រំលោភផ្ទះហើយអ្នកខ្លះទៀតប្រឈមនឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានវ៉ាស៊ីនតោន
លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងកំណែតម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញម្ដងអ្នកខ្លំមើលនឹងយុវជនអះអាងថាកំណែតម្រង់វិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាការបោកប្រាស់និងបរាជ័យចាការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតែងតាំងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឡើងទៅធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះចាកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណានឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដោយរាយការណ៍ពិស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះកុំបីខានចាលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃនេះកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកនិងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នា មុនគេនៅខាងមុខស្ថានកុងស៊ុលរបស់វៀតណាមនៅឯទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅតុលាការវៀតណាមឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោម4នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំចាលោកយុនសមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសាខាទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានកុងស៊ុលវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18មីនាខាងមុខប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះពិឃុសឹងយឹងរតនាមានថរណីការថាបាតកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោម4នាក់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមទាំងអស់នោះគឺពួកគាត់អត់មានទោសកំហុសអ្វីទេគ្រាន់តែការផ្សព្វផ្សាយនៅប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រមឬក៏ទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពចាស់ស្រុកជនជាតិដើមក្នុងការចែកចាយផ្សាយនូវសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាសិទ្ធិជនជាតិដើមហើយនិងសិទ្ធិអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមគំរាមកំហែងរហូតដល់ការចាប់ឃុំខាំងដាក់គុកមកបច្ចុប្បន្ននេះ
បាតកម្មនេះធ្វើឡើងនៅមុនពេលតុលាការវៀតណាមនៅខេត្តព្រះតាពាំងនិងបើកសវនាការសំណុំរឿងសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកតោប៉ាងជើងនឹងថាច់កើងនៅថ្ងៃទី20មីនាខាងមុខសកម្មជនទាំងពីរត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមឃាត់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេបានចេញមុខផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅតុលាការវៀតណាមក៏បានកាត់ទោសសកម្មជនខ្មែរក្រោម2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំកន្លះដោយចោទប្រកាន់ពីបទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបំពានលើផលប្រយោជន៍រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះសហព័ន្ធថាវៀតណាមចាប់ខ្មែរក្រោមដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការតស៊ូមតិអហិង្សាទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគ្រប់ទិសទីចូលរួមធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សាឲ្យបានច្រើននៅថ្ងៃទី18មីនាខាងមុខនេះខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអេស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងបន្តព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយុគនេះចាទៅមើលស្ថានភាពរបស់គ្រួសារសកម្មជនឬក៏មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តកំពង់ចាមចាគ្រួសារអះអាងថាមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅខេត្តកំពង់ចាមចាគឺលោកគៀវិសាលលោកបដិសេធមិនព្រមចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាថ្នូរនឹងការដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើយប៉ុន្តែពួកគេអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងមន្ត្រីគណៈបកប្រជារូបនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចាលោកច័ន្ទដារ៉ូមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
គ្រួសារខកចិត្តចំពោះសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនលោកគីវិសាលដើម្បីប្រើល្បិចលួងលោមឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជំទប់ទី2នៃឃុំកោះមិត្តមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកគីវិសាលគឺអ្នកស្រីញ៉ែសុខឿនប្រាប់វត្ថុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាក្រោយជួបប្តីថាអ្នកស្រីមានកម្លាំងចិត្តនៅពេលឃើញប្តីមានស្មារតីនិងចំហររឹងមាំដកដាលអ្នកស្រីបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាអំឡុងពេលសាកសួរចម្លើយរយៈពេល2យប់3ថ្ងៃមកនេះសមត្ថកិច្ចព្យាយាមសួរសំណួរអូសទាញឲ្យប្តីអ្នកស្រីចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាច្រើនដងតែគាត់បានបដិសេធដោយសុខចិត្តជាប់គុកមិនក្បត់ឧត្តមគតិឡើយហើយសមត្ថកិច្ចនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាអ្នកស្រីថាករណីចាប់ខ្លួននេះបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ដោយការលើកឡើងរបស់សមត្ថកិច្ចឡើយគឺពាក់ព័ន្ធការបំបាក់ស្មារតីធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដូច្នេះអ្នកស្រីញ៉ែសុខឿនអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងប្តីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
ចាប់ទៅហើយគឺឲ្យចុះចូលដើម្បីជាធ្នូដោះលែងយើងធ្លាប់ឮហើយដឹងហើយហើយដល់ពេលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃមុនបដិសេធច្រើនចោលរឿងថាវាមិនមែនជារឿងយោបាយតែត្រឡប់មកដល់ពេលនេះស្មាននេះគឺពួកគាត់នៅប្រើរូបភាពនឹងដដែលហ្នឹងនិយាយរឿងហ្នឹងហើយបើមិនឲ្យខ្ញុំថាវាជារឿងយោបាយឲ្យខ្ញុំនិយាយថាម៉េចខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយមែនតាគាត់និយាយអញ្ចឹងមកគាត់ថាគាត់ច្រើនចោលមិនពាក់ព័ន្ធរឿងយោបាយតែគាត់និយាយមកជំនួសសួរមកនិយាយទៅសរុបទៅសរុបមកគឺសូមអរគុណចូលរួមជាមួយបកកណ្ដាលដដែលហ្នឹង
អញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ខ្លួនអនុប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលេខរៀងទី1គឺលោកគីវិសាលនៅភូមិកោះប៉ែនឃុំកោះមិត្តស្រុកកំពង់សៀមហើយបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះតបតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកម៉ៃហុងស្រៀងដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធរឿងញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងចេះប្រមាថជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កន្លងទៅវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនទាន់អាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជការដើម្បីឆ្លើយតបរឿងនេះបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែមិថុនាជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធានាដល់បុគ្គលគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលពួកគេពេញចិត្តដោយគ្មានការរារាំងឬការគំរាមកំហែងនោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើការចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាមួយយកទៅបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយខុសពីឆន្ទៈគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់មកនេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់និងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសបើកលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឲ្យប្រសើរឡើងវិញ
អានេះវាដដែលដដែលបើយើងមើលទៅឲ្យតែចិត្តដល់បោះឆ្នោតនៅពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពឬក៏មានការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនគណបកនយោបាយគេតែងតែលើកឡើងថាហ្នឹងវាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការចូលរួមជាភាពនយោបាយឬក៏គេទាមទារឲ្យមានការបណ្ដេញថាគោរពទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃឬក៏ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិទៅបាទ
អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគីវិសាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររួចម្ដងហើយពីបទញុះញង់និងបានចេញពីពន្ធនាគារវិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីលោកបានអនុវត្តទោសគ្រប់ចំនួនរយៈពេល1ឆ្នាំពេញនៅក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផាត់គណៈបក្សភ្លឹងទៀនមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7មកលោកគីវិសាបានរត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃមួយរយៈដើម្បីកិច្ចពិការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារតែលោកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់ពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកបានសម្រេចវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈដោយបន្តធ្វើសកម្មភាពជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដើម្បីចុះជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមរហូតដល់សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកជាលើកទី2ខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរី
ពាក្យថា sense of entitlement នឹងគឺថាហាក់ដូចជាមានន័យថាជំនឿការជឿខ្លួនឯងថាត្រូវតែបានអ្វីមួយត្រូវតែគេជំពាក់អ្វីមួយដោយពលីលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺថាឪពុកម្ដាយត្រូវតែជំពាក់ដល់ខ្លួនពីព្រោះថាអ្នកឯងបកើខ្ញុំមកអ្នកឯងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចិញ្ចឹមខ្ញុំហើយបើគ្រាន់តែអញ្ចឹងមិនអីទេពលីអ្វីដែលយើងយកមកទៅចែកគ្នាថាជំនឿដែលជឿថាយើងនឹងមានសិទ្ធិធ្វើអីហ្នឹងវាខុសពីសិទ្ធិណាបើសិទ្ធិជាសិទ្ធិរបស់យើងតែម្ដងសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការសិក្សាអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់យើងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនឹងមានជំនឿនៅក្នុងខ្លួនថាខ្លួននឹងមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គេត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យពិភពលោកនឹងគឺជាពាក្យគុណគេនឹងទាំងអស់
មិនមែនយើងសងគុណគេរួចហើយយើងនោះយើងធ្វើជាជនពាលខ្ញុំមិនចង់មានន័យអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែឲ្យវាមានភាពសមស្របប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅវិញទៅមកផងកុំគិតតែធ្វើអំពើល្អទៅលើអ្នកណាម្នាក់ក្នុងមួយជីវិតជួយសង្គ្រោះជីវិតគេបន្ទាប់មកសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់កូនគេសម្លាប់ប្តីគេហើយគេនៅតែជាពាក់គុណខ្លួនទៀតឬយ៉ាងណាស់
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដែលមានលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីជជែកពិភាក្សាគ្នានេះគឺតកតងនឹងជំនឿថាខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានផលពីអ្នកដទៃចាកម្មវិធីនេះចាមានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមាន Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះឯងចាំមកនៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាំមិនទាន់បានស្ដាប់ទេចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលទៅស្ដាប់ដោយលោកអ្នកនាងអាចវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចានៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាលោកអ្នកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់បានហើយហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ស្ដាប់និងទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុ RZ សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាត្រឡប់មកចូលនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ RZ សេរីនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះចាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ចាសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តព្រះវិហារឯណោះចាស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហាដីធ្លីនៅឯស្រុកគូលែននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះបានលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែឈឺចិត្តនឹងក្រុមអាជ្ញាធរបានដុតកំទេចផ្ទះសម្បែងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឈូសឆាយនឹងយកដីធ្លីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលឈ្មោះថាសិលាដាមេចក្រោយពីបង្ក្រាបពលរដ្ឋដោយហិង្សាចាអាជ្ញាធរឃុំត្បែង2នៅក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនេះទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានករណីនេះកើតឡើងប្រកបមែនចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកមកព័ត៌មានចាតកតងនឹងក្តីបារម្ភរបស់កសិករដែលតកតងទៅនឹងកសិផលរបស់ពួកគាត់មិនមានទីផ្សារវិញម្ដងចាកសិករបានធ្វើយុទ្ធនាការជាថ្មីទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីកសិផលគ្មានទីផ្សារជាពិសេសគឺកសិផលមួយចំនួនដូចជាស្វាយចន្ទីស្វាយកែវលមៀតចាក្របស្វាយចន្ទីស្វាយកែវលមៀតនិងប្រភេទដំណាំបន្លែមួយចំនួនទៀតផងចាតើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានទស្សនៈយ៉ាងណាខ្លះចំពោះបញ្ហានេះចាលោកសីបណ្ឌិតសូមដកស្រង់នៅទស្សនៈខ្លះខ្លះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលភាគច្រើនជាកសិករបាននាំគ្នាបង្ហោះសាររៀបរាប់អំពីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងមុខរបរកសិកម្មជាពិសេសបញ្ហាកសិផលគ្មានទីផ្សារជាដើមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរៀបរាប់ថាកសិករខំផលិតបានហើយតែគ្មានទីផ្សារឬលក់បានថោកមិនរួចថ្លៃដើមផលិតដូចជាដើមម្ចាស់ករណី Facebook មួយឈ្មោះថាមមបុណរិទ្ធបានបញ្ចេញទស្សនៈដោយស្នើសុំឲ្យក្រសួងកសិកម្មជួយរកទីផ្សារផងកសិករវេទនាណាស់សប្តាហ៍នេះរីឯម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថាច័ន្ទដនក៏យល់ឃើញដែរថារបស់ក្នុងស្រុកគ្មានទីផ្សារតែបើជារបស់នាំចូលមានទីផ្សារទៅវិញអាណិតកសិករណាស់ដោយឡែកម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថាចិនដារ៉ាត់ក៏បានសរសេរផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យដឹងដែរថាច័ន្ទទីចុះថោករាល់ថ្ងៃកសិករដាច់បាយហើយដោយឡែកម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះឆៃណាគាត់យល់ឃើញជុំវិញបញ្ហាកសិកម្មយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតមើលទៅមិនងាយបានថ្លៃទេព្រោះរបស់សប្តាហ៍ថ្ងៃបានថ្លៃដោយសារតែប្រទេសជិតខាងគណៈទិញថ្លៃឬថោកតាមមាត់គេឲ្យទោះយ៉ាងណាក៏គេឲ្យទំនិញស្រុកគេបានថ្លៃជាងទំនិញស្រុកយើងដែររីឯម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថារដ្ឋាលីវគាត់បានបញ្ចេញទស្សនៈហាក់បន្ទោសទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់សរសេរថាអាណិតពួកគាត់ណាស់ធ្វើបានហើយអត់មានទីផ្សារកំហុសមកពីអ្នកគ្រប់គ្រងអត់ទំនួលខុសត្រូវអត់ធ្វើទីផ្សារឲ្យកសិករខ្លួនឯងប្រទេសមួយមួយគេមានបង្កើតទីផ្សារឲ្យកសិករគេបើធ្វើមិនចេញទេចុះចេញពីកៅអីទៅចំណែក Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថាចាំចាំក៏យល់ឃើញជុំវិញរឿងនេះដែរថាមេដឹកនាំបំរើតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនខ្វល់ពីប្រជាជនវេទនាយ៉ាងណានោះទេបញ្ហាកសិផលគ្មានទីផ្សារនេះកើតមានតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់រហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏នៅតែមានសម្លេងត្អូញត្អែពីកសិករគ្មានលុះពេលឡើយជាក់ស្ដែងពេលនេះកសិករដើមស្វាយចន្ទីនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងការខាតបង់ក្រោយតម្លៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបន្តធ្លាក់ចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងមិនសូវមានឈ្មោះចូលទិញទៀតឡើយក្រោយពីមានការត្អូញត្អែរបស់កសិករប បោះហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រងព្រឹត្តរឿងកសិផលគ្មានទីផ្សារបែបនេះក្រមការងារក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាពីស្ថានភាពខ្សែច្រវាក់តម្លៃស្វាយចន្ទទីនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងស្វែងរកវិធានការដោះស្រាយនៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាកន្លងទៅកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នេះមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្មអនុប្រធានសមាជិកតំណាងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិបាលរងខេត្តសហព័ន្ធស្វាយចន្ទទីវិស័យឯកជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីពិនិត្យអំពីស្ថានភាពខ្សែច្រវាក់តម្លៃស្វាយចន្ទទីនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងស្វែងរកវិធានការដោះស្រាយលើបញ្ហានេះកិច្ចប្រជុំដ៏ដែរនេះក្រៅតែពីលើកពីបញ្ហាប្រឈមគឺហាក់មិនទាន់មានលទ្ធផលជាដុំកំភួនក្នុងការដោះស្រាយជាក់លាក់ណាមួយដែលជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កសិករនោះនៅឡើយទេកិច្ចប្រជុំនេះដែរក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំដល់គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដាក់ចេញនូវវិធានការដើម្បីជំរុញការកែច្នៃនិងការនាំចេញផលិតផលស្វាយចន្ទទីការបន្តពង្រឹងការធ្វើម៉ាកនិងទីផ្សារផលិតផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីកម្ពុជានិងការពិនិត្យលទ្ធភាពបង្កើនទុនបង្វិលសម្រាប់ប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីដើម្បីកែច្នៃការជំរុញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះក៏មិនទាន់ឃើញលទ្ធផលជាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានៅឡើយដែរចំណែកប្រជាកសិករវិញនៅតែទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីនិងកសិផលផ្សេងទៀតកុំឲ្យធ្លាក់ថ្លៃបន្តទៀតព្រោះឆ្នាំនេះពួកគាត់បានខាត់បងធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុផងនិងបញ្ហាដំឡៃទីផ្សារផងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមនឹងការខ្សែធននិងបោះបង់របរកសិកម្មនេះចោលទាំងស្រុងតែម្ដងនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Vithu Azizi Saray ចានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចានឹង Telegram ចាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Vithu Azizi Saray ចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចា Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង Post SW11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 93.30 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រ Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង Post SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅមើលព័ត៌មានតកតងនឹងការការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិវិញម្ដងចាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនអាចការពារព្រៃឈើបានដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាក្រសួងបានដាក់ចេញវិធានការចំពោះការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដើម្បីទុកសម្រាប់កូនចៅតជំនាន់ចលនទីនសកលយាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
ប្រពរប្រមាណជា300នាក់នៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន7រួមមានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN និងសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនៅថ្ងៃទី17មីនាប្រារព្ធពិធីប្រៃឈើអន្តរជាតិឆ្នាំ2024នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រមប្រធានបទនិរន្តរភាពប្រៃឈើដើម្បីមនុស្សជាតិនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មកញ្ញាចិនឆាវិនលើកឡើងថាគោលបំណងដល់កញ្ញាចូលរួមទិវានេះគឺដើម្បីលើកឡើងពីករណីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារព្រៃឈើឬដែនចម្រុះសត្វព្រៃកញ្ញាចិនចូវិនបានធ្វើដំណើរចុះសិក្សានៅតាមតំបន់ការពារព្រៃឈើមួយចំនួនដូចជាព្រៃឡង់ព្រៃប្រកានិងតំបន់អរ៉ែងជាដើមកញ្ញាចិនចូវិនអះអាងថាបន្លំព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃខណៈដែលវិធានការរបស់អាជ្ញាធរមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេកញ្ញាចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នា ហ៊ានលើកឡើងពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាល
នៅពេលដែលបាត់បង់ព្រៃឈើគឺអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅខ្លាំងហើយអ្នកប្រកបដូចជាដាំដំណាំអីក៏អត់មានទឹកខ្សោះទឹកដោយសារតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញព័ត៌មានខ្លះតកតងនឹងព្រៃឈើត្រូវបានគេកាប់អស់ហើយចឹងអាកាសធាតុក៏ប្រែប្រួលតាមនឹងដែរប៉ុន្តែចំនួនខ្ញុំនៅតូចគឺមានព្រៃឈើដែរហើយអត់មានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងដូចឥឡូវទេ
សកម្មជនបរិស្ថានលោកសាន់ម៉ាឡាលើកឡើងដែរថាគម្របព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ទាំងស្រុងខណៈដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកមានលុយមានអំណាចបានជួលពលរដ្ឋទៅកាប់ព្រៃឈើនិងការផ្ដល់ដីឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគនៅតំបន់កាពីលោកសាន់ម៉ាឡាយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគ្មានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការការពារព្រៃឈើនោះទេទើបរូបភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែកើតមានជាដដែល
យើងទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងវិវត្តដូច្នេះទាមទារឲ្យមានការដកហូតធនធានធម្មជាតិយកទៅអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការដកហូតនោះធ្វើឡើងដោយលាក់លៀមមិនមានតម្លាភាពអត់មានគណនេយ្យភាពខុបខិតធ្វើឡើងតបពួកនិងអ្នកដែលទទួលផលជាមនុស្សដដែលដដែលនោះច្បាស់ណាស់ថាវាមិនមែនជាចេតនាពិតប្រាកដដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទេ
គម្រោងប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមក្នុងយុទ្ធធម៌បរិស្ថានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបានចេញរបាយការណ៍កាលពីខែមករាឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថាបណ្ដាញសង្គមប្រៃឡង់បានចុះល្បាតព្រៃក្នុងតំបន់ចំនួន3រួមមានដែនចម្រុះសត្វព្រៃប្រៃឡង់ក្នុងខេត្តមួយចំនួនដែនចម្រុះសត្វព្រៃប្រះរការក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងដែនចម្រុះសត្វព្រៃសង្រុកកវ័នក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យរកឃើញថាគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាប្រមាណជាង100,000ហិកតាបានបាត់បង់កាលពីឆ្នាំ2022ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកផៃប៊ុនឈឿនប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី17មីនាដោយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការចំពោះការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដើម្បីកូនចៅតចំនួនលោកផៃប៊ុនឈឿនបន្តអះអាងថាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងមុំទី2គឺការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងទេសចរប្រកបដោយចីរភាពគណៈដែលលោកថាក្រសួងបរិស្ថានកន្លងមកបានដាក់ចេញវិធានការមឹងម៉ាត់បំផុតក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកផៃបញ្ជាបន្តថាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី15មីនាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រងនិងការការពារធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើដើម្បីកុំឲ្យជនឆ្លៀតឱកាសកាប់បំផ្លាញប្រធានគណៈបកហ្វសំពេចនឹងជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតប្រៅម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍក៏បានយាងចូលរួមក្នុងទិវាប្រៃឈើនេះដែរលោកកើតស្រាយដឹងថាក្នុងពេលព្រះអង្គយាងចូលរួមនោះព្រះអង្គបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់យុវជនសកម្មជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលពីក្តីព្រួយបារម្ភនៃការបាត់បង់ប្រៃឈើនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមានព្រះបន្ទូលអ្វីទៅកាន់ក្រុមយុវជននោះទេក្រៅពីយាងទតពីពណ៌រូបថតប្រៃឈើនិងថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយអ្នកចូលរួមប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយមានប្រសាសន៍ថាការប្រារព្ធទិវាប្រៃឈើក៏ដើម្បីឲ្យប្រជាសហគមន៍សកម្មជនយុវជនលើកឡើងពីផលលំបាកដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលសេរីភាពមិនឲ្យពួកគាត់ចោលល្បាតក្នុងតំបន់ការពារបានលោកកើតសរាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលយកនិងធ្វើការកែប្រែរាល់ពេលមានការស្នើនឹងលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋ
ខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលហើយដដែលទៀតថាសូមឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធសម័យក្រសួងជាពិសេសអាជ្ញាធរដែលមានដែនសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការការពារនិងអភិរក្សតំបន់ព្រៃឈើត្រូវតែលើកទឹកចិត្តឲ្យត្រូវតែព្យាយាមប្រមូលភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយរួមការពារធនធានធម្មជាតិ
ការប្រារព្ធពិធីព្រៃឈើអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះមានរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី21មីនាចំណែកការប្រារព្ធនេះដោយមានសកម្មជនការជួបជុំបរិណតាមសហគមន៍និងការជួបប្រជុំសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពប្រៃឈើមកពីតំបន់ការពារផ្សេងៗនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទីនសាការីយ៉ាស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចានៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីចារងគ្រោះដោយសារតែការរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លីចាពួកគេតែងតែលើកថាដីគឺជាជីវិតចាតកតងនឹងរឿងនេះចានៅឯខេត្តព្រះវិហារឯណោះស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហាដីធ្លីនៅឯស្រុកគូលែនចាខេត្តព្រះវិហារបានលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែឈឺចិត្តនៅពេលដែលក្រុមអាជ្ញាធរបានចុះទៅដុតផ្ទះសម្បែងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ ចាឈូសឆាយនឹងយកដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាសិលាដាមិចនៅក្រៅពេលដែលបង្ក្រាបពួកគេដោយហិង្សាអញ្ញាធននៅក្នុងឃុំត្បែង2ចានៅឯស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនេះបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានករណីនេះកើតឡើងប្រកបមែនចាសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនឹងមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតតងទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីមួយក្រុមនៅឯតំបន់អង្គរឯណោះវិញចាសស្ត្រីមួយក្រុមចាគឺជាអ្នកដែលរត់រមាក់ទេសចរឬហៅថាទុកចាសត្អូញត្អែពីបញ្ហារបររកស៊ីរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះតែរបររកស៊ីរបស់ពួកគាត់នេះពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះចាសតើពួកគាត់ជួបការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីស្មួនអមរាចាប់ពីការតស៊ូនិងការប្រកបរបររត់រមាក់ទេសចរនិងទុករបស់ក្រមស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់អង្គរនេះដូចតទៅ
ពេលធ្វើដំណើរមកតំបន់អង្គរនិងដើរកំសាន្តក្នុងក្រុងសៀមរាបគេតែងឃើញអ្នករត់រមាក់កង់បីភាគច្រើនជាបុរសដោយសារតែអាជីពនេះត្រូវសង្គមចាត់ទុកថាជាការងាររបស់បុរសប្រសិនបើស្ត្រីធ្វើវិញរបរនេះងាយប្រឈមបញ្ហាដូចជាការរំលោភបំពានរាងកាយនិងពាក្យសម្ដីជាដើម
ការប្រមាថមើលងាយណាព្រោះអើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្វីដែលសំខាន់ទីយើងចង់បានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលតែយើងអត់មានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលតទៅសោះមែនក៏អត់ដឹងទេខ្ញុំគិតថាមែនក៏អត់ដឹងទេចុះហេតុអ្វីបានជាមិនចេញមុខមកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងថាអ្នកឯងធ្វើអាហ្នឹងប្រកបប្រកាសទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់ business ទូទៅនេះ
សម្រាប់លោកស្រីកឹមសុកលៀងពំដាលចាត់ទុកបញ្ហាទាំងនោះជាឧបសគ្គឡើយនៅឆ្នាំ2022លោកស្រីបានចងក្រងក្រុមស្ត្រីអ្នករត់រមាក់កង់បីជាង20នាក់ឲ្យចូលរួមជាសមាជិកបង្កើតសមាគមឈ្មោះស្ត្រីរត់រមាក់កង់បីដើម្បីបង្ហាញពីភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារប្រធានសមាគមរូបនេះចាប់អាជីពជាអ្នករត់កង់បីតាំងពីឆ្នាំ2013នៅភ្នំពេញហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំ2015ក៏ដូរមកនៅខេត្តសៀមរាប
ទុកទុករាល់ថ្ងៃពួកគាត់គឺជាបើយើងនិយាយអក្រក់ស្អាប់ដូចក្មេងអាណាថាអញ្ចឹងពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំបង្កើតសមាគមមកហ្នឹងគឺគោលបំណងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមកបង្រៀនខ្ញុំអំពីការដឹកនាំសមាគមធ្វើដោយម្តេចហ្នឹងហើយមែនអត់មានជួយសោះអញ្ចឹងទេណាសំបីតែយើងទៅជួបខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងគឺគាត់និយាយចោលហ្នឹងក៏គ្មាននិយាយទៅបើយើងនិយាយមួយម៉ាត់សំដែងលខោនហ្នឹងជួយជាការកើតណាហើយទុកចិត្តមិនបរិថាបាខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចទៅអយុត្តិធម៌តើគួរទៅរកអ្នកណានៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ជួបសំដែងដែលចូលប្រហែលសាយដើម្បីពិភាក្សាគ្នារត់ដំណោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លួនឯងកាន់តែរីកចម្រើន
Everyone learn English with all the guests right now because they heard about my story. Thank you.
រីឯស្ត្រីរត់រមាក់កង់បីម្នាក់ទៀតលោកស្រីរឿងសុភីលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមលោកស្រីទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសំណាក់ភ្ញៀវបរទេសដោយសារតែពួកគេឲ្យតម្លៃលើស្ត្រីចំណែកភ្ញៀវខ្មែរយូរយូរទៅមានម្ដងលោកស្រីចាប់អាជីពអ្នករត់កង់បីខ្មែរនេះជាង5ឆ្នាំហើយព្រោះតែចង់អភិរក្សកង់បីខ្មែរនិងរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិត
ស្រីបើកបរដោយមនុស្សប្រុសវាមានទុកលំបាកច្រើនណាព្រោះអីខុសគ្នាត្រង់ថាយើងមានកាយសម្បទាមានកម្លាំងអីខ្សោយជាងមនុស្សប្រុសហើយយើងស្រីវាទទួលប៉ះពាល់ពីបុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់សូវជួយចិត្ត driver ស្រីក៏ខ្លាចដៃពួកបងរឿងស្ទើអញ្ចឹងណាអូនពីមុនមកបងរត់ pass app បន្ទាប់មកបងបដូរពីរត់ pass app មកដូរអាជីពរត់កង់3ខ្មែរព្រោះឯងបងស្រឡាញ់កង់3ខ្មែរបងចង់អភិរក្សកង់3ខ្មែរនៅក្នុងតំបន់ដឹកភ្ញៀវនៅក្នុងតំបន់អង្គរឃើញស្អាត
អូ ិជអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញកង្វល់របស់ក្រុមស្ត្រីរត់រមាក់កង់បីទាំងនេះបានទេ។ស្ត្រីរត់រមាក់កង់បីនៅខេត្តសៀមរាបទាំងនេះអ្នកខ្លះជាស្ត្រីមេម៉ាយស្ត្រីមានប្តីឈឺពុំអាចធ្វើការបានហើយស្ត្រីខ្លះទៀតពុំមានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សាពួកគាត់ងាកមករត់កង់បីគ្រាន់អាចបានចំណូលដោះស្រាយជីវភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមរត់រមាក់កង់បីពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចតាមទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងពួកគាត់អាចរកចំណូលក្នុងមួយថ្ងៃចន្លោះ50,000ទៅ100,000រៀល
ចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចានៅឯខេត្តព្រះវិហារស្ត្រីរងគ្រោះដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនេះបានលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនដោយសារតែឈឺចិត្តនឹងក្រុមអាជ្ញាធរបានចុះទៅដុតបកំតិចផ្ទះសម្បែងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឈូសឆាយនឹងយកដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាសេឡាដាមិចក្រោយពីបង្ក្រាបពួកគាត់ដោយហិង្សារួចមកអាជ្ញាធរនៅក្នុងឃុំត្បែង2ទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានករណីនេះកើតឡើងប្រកបមែនចាលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ស្ត្រីរងគ្រោះដីធ្លីម្នាក់ឈ្មោះហែមលីរស់នៅភូមិក្តាក់ឃុំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារបានលេបថ្នាំបាញ់ស្មៅសម្លាប់ខ្លួនក្រោយពីហេតុការណ៍អាជ្ញាធររុះរើដុតផ្ទះសម្បែងឈូសឆាយដំណាំនិងយកដីចម្ការរបស់គាត់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចកូនប្រុសរបស់លោកស្រីហែមលីគឺលោកហុកហ៊ុនអះអាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17មីនាថាម្ដាយរបស់លោកបានលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី9ខែមីនាគឺចំថ្ងៃអាញាធរបានចុះដុតផ្ទះឈូសឆាយដំណាំដីចម្ការរបស់គាត់ចំនួន2ហិកតាប៉ុន្តែទើបស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី16មីនាបើទោះជាក្រុមគ្រួសារខិតខំយកគាត់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល1សប្តាហ៍រួចហើយក្តីលោកហុកហ៊ុនថាលោកឈឺចាប់បន្ទាប់ពីបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងដីស្រែចម្ការហើយត្រូវបាត់បង់ម្ដាយថែមទៀតលោកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយនិងរកយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក
គាត់ស្លុតចិត្តពេលដែលគេវាយខ្ទមវាយផ្ទះហើយគេមិនឲ្យធ្វើដីឈូសឆាយដំណាំដើមដំណាំដើម្បីអស់ចឹងបងគាត់លេបថ្នាំគាត់តែយកថ្នាំកសិកម្មលេបទៅដល់បងគាត់បាត់បង់ដីធ្លីហើយគាត់បាត់បង់ជីវិតទៀតខ្ញុំសូមពីនាលដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរបងហើយចង់សូមស្នើសុំឲ្យជួយរកយន្តការឲ្យក្រុមប្រឹក្សាប្អូនដោយសារប្អូនគឺជាបុគ្គលមួយដែលខ្វះខាតទេហើយដល់ពេលគេយកដីយកធ្លីអស់ចឹងហើយម៉ែក៏គាត់ទទួលមរណភាពចឹងទៀតគឺក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគិតអីលេងចេះហ៎បង
ជុំវិញការអះអាងរបស់លោកហុកហ៊ុនថាម្ដាយរបស់លោកលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួននេះមេឃុំត្បែង2លោកង៉ែតយ៉ាតទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានពលរដ្ឋលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនព្រោះតែរឿងដីធ្លីពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែលោកអះអាងបន្ថែមថាក្រៅពីរឿងឈឺចាប់ដោយសាររឿងដីធ្លីនោះហើយលោកស្រីហែមលីក៏មានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយប្តីរបស់គាត់ទើបឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនបែបនេះ
រឿងរ៉ាវហ្នឹងពីដើមហេតុមានហ្នឹងពីរឿងនេះហ្នឹងមែនឯងហើយដល់ពេលនេះហ្នឹងគាត់ឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រៃរុនគាត់ហ្នឹងណាឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រៃប្រពន្ធរួចទៅគាត់ផឹកស្រារួចបានផឹកអាថ្នាំនឹងទីក្រោយណា
លោកស្រីហែមលីអាយុ59ឆ្នាំមានកូនចំនួន4នាក់ប្រុស3ស្រី1ហើយមានដីចម្ការចំនួន2ហិកតាសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតដែលស្ថិតនៅក្នុងដីដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាជារបស់ក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាដីនឹងផ្ទះរបស់លោកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រោះចុះរឹបអូសនិងដុតកំទេចចោលហើយប្រគល់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសេឡាដាមិចសាកសពរបស់លោកស្រីហែមលីត្រូវបានក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅផ្ទះកូនរបស់គាត់នៅភូមិក្តាក់ឃុំត្បែង2មន្ត្រីអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃកើតហេតុក្រុមគ្រួសារជួនរងគ្រោះបានបញ្ជូនជួនរងគ្រោះទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមណ្ឌលសុខភាពស្រយ៉ង់ហើយក៏បន្តបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែជួនរងគ្រោះមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរពេកក៏បានសម្រេចបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបហើយល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមីនាជួនរងគ្រោះក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ឃុំគឺឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ជាង300គ្រួសារកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិច ហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ជ្រៀតដីរបស់ពួកគេទុកសម្រាប់អាស្រ័យផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយទេនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរត្រូវតែចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហានេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយប្រសិនបើពួកគាត់មិនមានដីធ្លីសម្រាប់អាស្រ័យផលគ្រប់គ្រាន់ទេអាជ្ញាធរត្រូវតែផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចណាមួយដល់ពួកគាត់លោកបន្ថែមថាបញ្ហាដីធ្លីនិងការបណ្ដឹងចេញទាំងបង្ខំគួរតែបញ្ចប់ហើយរដ្ឋត្រូវតែមានយន្តការច្បាស់លាស់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយប្រសើរជាងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងកុំឲ្យជាឥទ្ធិពលរហូតដល់មានការសម្លាប់ខ្លួនបែបនេះ
ដីនឹងជាដីដែលរដ្ឋាភិបាលដល់តាក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការវិនិយោគប៉ុន្តែបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់កាន់កាប់និងអាស្រ័យផលយូរហើយគាត់គ្មានដីគ្មានផ្ទះគ្មានសំបីទេអានឹងវាគួរតែមានដំណោះស្រាយណាមួយអាសមស្របសម្រាប់ពលរដ្ឋទេណាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបាទវាតើតើឬសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងបើសិនជាពលរដ្ឋរកទៅឃើញថាគាត់ក្រីក្រគាត់ថាគ្មានដីគ្មានធ្លី
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមីនាសមាជិកចម្រុះខេត្តព្រះវិហារបានចុះរុះរើនិងដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋនៅឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ហើយត្រូវបានពលរដ្ឋជាង100នាក់នាំគ្នារារាំងបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងកម្លាំងសមាជិកចម្រុះរាប់រយនាក់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះអាជ្ញាធរបានបន្តរុះរើផ្ទះពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់និងបានឃុំខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន25នាក់នឹងកំពុងបន្តតាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋផ្សេងទៀតគណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតកំពុងរត់ពួនក្នុងព្រៃដើម្បីគេចពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតនឹងក្តីបារម្ភរបស់យុវជននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាតកតទៅនឹងកំណែតម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះអ្នកខ្លមើលនឹងយុវជនអះអាងថាកំណែទម្រង់វិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាការបោកប្រាស់និងបរាជ័យការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតែងតាំងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះចាកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្ដារអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
សកម្មជនសង្គមកញ្ញាលីមគឹមសួរប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16មីនាថាកំណែតម្រង់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាការបោកប្រាស់ពីព្រោះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទុយស្រឡះពីការថ្លែងរបស់លោកកញ្ញាថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយអំពីកំណែតម្រង់ដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិប៉ុន្តែលោកបែរជាតែងតាំងបុគ្គលមួយចំនួនដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឲ្យខ្ល้ายជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទៅវិញកញ្ញាថានេះគឺជាបរាជ័យរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែត
នៅពេលដែលមន្ត្រីខលខូចមន្ត្រីពុករលួយឬក៏មន្ត្រីដែលបានធ្វើបាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាប់ទោសហើយបែរជាចេញត្រឡប់មកវិញនៅតែមានតួនាទីដដែលក៏អាចនឹងមានតួនាទីលើសមុនទៅទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមន្ត្រីដែលកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺអត់ធ្វើការងារដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទេគេនឹងយកតួនាទីតំណែងរបស់គេនឹងដើម្បីការពារតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះនៅពេលដែលគេធ្វើបាបប្រជាជនឬក៏គេធ្វើអីមួយប្រព្រឹត្តនៅទូកំហុសយ៉ាងច្រើនគេដាក់ទោសតែមួយផ្លែដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តហើយត្រឡប់មកវិញគេនៅកាន់តំណែងតួនាទីដដែលឬក៏ឡើងតំណែងខ្ពស់ជាងមុនទៅទៀតហ្នឹង
ចំណែកអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតក៏សម្គាល់ថាការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈជួបបរាជ័យតាំងពីរដ្ឋាភិបាលចាស់មកដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះលោកថាឧបសគ្គចម្បងដែលនាំឲ្យបរាជ័យគឺកង្វះដំណាភៀបនិងឥទ្ធិពលគណបកដែលបានជ្រាបចូលទៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16មីនាថាផលវិបាកនៃបរាជ័យកំណែតម្រង់នេះបង្កើតឲ្យមានអយុត្តិធម៌សង្គមគំលាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្ររួមទាំងបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ក្នុងសង្គម
របៀបនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋយើងមិនបានយកតាមបែបវិជាធិបតេយ្យសេរីទេគឺវាជាទម្រង់មួយដែលដើរតាមរបបអបជនាធិបតេយ្យយើងហៅថាអូលីកាស៊ីហ្នឹងណាគឺអ្នកមានលុយមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអំណាចមកក្រុម តូចហ្នឹងមានសិទ្ធិសពបែបយ៉ាងទាំងអស់រាប់ចាប់តាំងពីការតាក់តែងច្បាប់ការអនុម័តច្បាប់ឬក៏ការសម្រេចអ្វីផ្សេងនានាទាំងអស់ហ្នឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សមួយក្រុមតូចហ្នឹង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះដាក់ចេញវិធានការកន្លឹះចំនួន5ដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់ក្នុងទិសដៅកែលម្អឈានទៅកសាងសមត្ថភាពនិងយន្តការស្ថាប័នឲ្យរឹងមាំព្រមទាំងធានាឲ្យបានប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមួយប្រកបដោយចីរភាពនិងគុណភាព
នៅក្នុងគោលដៅកែលម្អប្រព័ន្ធជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលយើងបានធ្វើកិច្ចការប្រឡងជ្រើសរើសបំពេញក្របខ័ណ្ឌទៅឲ្យក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនដោយជោគជ័យដោយធានានូវភាពត្រឹមត្រូវប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពយុត្តិធម៌អ្នកចេះជាប់
ផ្ទុយពីការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលហាក់ផ្ដល់តម្លៃចំពោះមន្ត្រីស្អាតស្អំមានចំណេះដឹងឲ្យចូលបម្រើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតាំងគឺមានជាប់ខ្សែស្រឡាយនិងជាបពួករបស់អ្នកកាន់អំណាចនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានទាំងបុគ្គលមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរផងដែរជាស្ដែងអតីតសេនាធិការរងនៃកងរាជវុធហັດលើផ្ទៃប្រទេសអ្នកស្រីជារដ្ឋាដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសអូក្រិដ្ឋឲ្យជាប់គុក18ឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009ករណីវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតលើម្ដាយមីងរបស់អតីតបវរកញ្ញាទេសចរនិងជាតារាសម្ដែងអ្នកនាងអិនសុកលីដាត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្មីនេះដែរអតីតអភិបាលក្រុងបវិតលោកឈូកបណ្ឌិតដែលបានបាញ់កម្មការនី3នាក់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់កាលពីឆ្នាំ2012នោះត្រូវបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតាំងជាអគ្គនាយករងចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែមករាឆ្នាំ2024លោកឈូកបណ្ឌិតនេះគឺជាក្មួយរបស់អ្នកស្រីម៉ែនសំអនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ក៏ស្នើព្រះមហាក្សត្រឲ្យតែងតាំងអង្គការត្រីដាឡុចម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Global Green Cambodia Chris Energy Development និងជាកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកអង្គការត្រីភិបជាទីប្រឹក្សាលោកសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអង្គការត្រីដាឡុចគឺជាអ្នកជំនួញល្បីខាងបំផ្លាញរ៉ែនិងរំលោភដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅពេលឪពុករបស់លោកគឺលោកត្រីភិបល្បីខាងបំផ្លាញប្រៃឈើនិងរកស៊ីឈើខុសច្បាប់រីឯលោកហេងសួរដែលធ្លាប់បៃធ្លាយសម្លេងលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជាឲ្យកូនចៅរៀបចំគម្រោងជួលក្រុមជើងកាងចាំវាយធ្វើបាបក្រុមពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនោះពេលនេះលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែត
តែចាប់ផ្ដើមធ្វើដូចនៅកូរ៉េយើងរកពួកជើងកាងមួយចំនួនមើលមុខសញ្ញាណាដែលចាំបាច់យកជើងកាងទៅវាយវាទៅហើយជើងកាងត្រឡប់មកវិញយើងចាំធ្វើម៉េចអាមួយនឹងវាបកាច់បកិននៅនោះចុះហើយបើអាជើងកាងនឹងគេមិនដែរចាប់ដាក់គុកនៅសុកគេទេហ្នឹងគេចាប់បន្តិចគេបលែងមកឲ្យជាប់គុកសុកយើងចាំមកដល់សុកយើងចាប់យើងចាំ
ក្នុងសម្លេងបៃធ្លាយរបស់លោកហេងសួរក៏បានឲ្យដឹងដែរថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងគឺជាបុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ក្នុងការដឹកនាំធ្វើអุกรกรรมលើសកម្មជនបកប្រឆាំងដោយវិធីបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើដងផ្លូវក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះលោកឃួងស្រេងនៅតែត្រូវបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យបន្តតំណែងជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដ៏មានឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រៅពីបន្តផ្ដល់តំណែងដល់មន្ត្រីខ្មែរដែលធ្លាប់មានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអូក្រិតកម្មឲ្យមានទូនីតិធំនិងជាទីប្រឹក្សាក៏មានតែងតាំងអូក្រិតជនបរទេសជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ដែរជាឧទាហរណ៍ស្ថាបិ័យក្មេងជនជាតិចិនលោកចេនស៊ីដែលជាម្ចាស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Print Group និងជាអូក្រិតជនលបែងអនឡាញឆ្លងដែនដកអក្រក់ដែលតុលាការចិនបានចេញសារក្រមចាប់ខ្លួនចន្លោះពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2022នោះត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាការតែងតាំងបពួកនិងក្រុមមនុស្សដែលស្អុយនឹងរឿងអូក្រិតកម្មក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនេះគឺព្រោះតែពួកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានឡើងកាន់អំណាចដោយវិធីបពួកនិយមនិងអូក្រិតកម្មដែរដូច្នេះมันអាចធ្វើកំណែតម្រង់កើតទេលោកហ៊ុនម៉ាណែត បានតែងតាំងសមាជិកគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរបស់លោកពេញណែនក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបន្ទាប់ឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីឪពុកលោកបានតែងតាំងប្អូនប្រុសពៅគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីនិងបងជីដូនមួយគឺលោកណេតសាវឿនជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីខណៈប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកម្នាក់ទៀតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតគឺជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកក្នុងពេលប្អូនថ្លៃរបស់លោកគឺលោកឌីវិជាប្តីរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខនិងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិក្រៅពីមានការតែងតាំងសាច់ញាតិខ្លួនឯងនិងបុគ្គលមួយចំនួនមានប្រវត្តិអូក្រិដ្ឋក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជាកូននៅក្នុងស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពដែលលោកហ៊ុនសែនជាឪពុកគ្រងទៅធ្វើជាប្រធាននោះក៏មានវត្តមានរបស់អង្គការមួយចំនួនដែលធ្លាប់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនសូវល្អដោយសារមុខជំនួញរបស់ខ្លួននិងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋទៅអង្គុយអមជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែរដូចជាលោកម៉ុងរដ្ឋីលោកសុកកុងលោកកុកអាននិងលោកលីយ៉ុងផាត់ជាដើមអង្គការម៉ុងរដ្ឋីល្បីខាងជួញកញ្ឆា77តោនបំរុងដឹកចេញទៅក្រុងព្រះសីហនុក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1997នឹងការបំខ្សាច់រាប់លានដុល្លារខណៈអង្គការសុកកុងវិញគឺល្បីខាងប្រមូលលុយកៅផលពីអង្គរវត្តក្តោបយកឧស្សាហជាតិភ្នំបូកគោធ្វើជាចំនួនឯកជនរបស់លោកការរកស៊ីដឹកប្រេងកិច្ចពុនចូលកម្ពុជានិងរឿងអាស្រូវចំនួនបនលបែងចំណែកអង្គការកុកអានល្បីខាងរំលោភដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋបង្ហូរទឹកស្អុយពីរោងចក្រពន្លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងចំនួនបនលបែងកាលពីឆ្នាំ2022បណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិអាល់សាសេរ៉ារកឃើញថាកាស៊ីណូរបស់អង្គការរូបនេះនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ខាំងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់សម្រាប់ធ្វើទារុណកម្មឲ្យឆោបោករីឯអង្គការលីយ៉ុងផាត់ល្បីខាងបនលបែងនិងបានដីសម្បត្តិ76000ហិកតាធ្វើចំនួនស្ករអំពៅដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកោះកុងអស់ដីនិងអស់ផ្ទះដោយសារការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំបន្ថែមលើអំណាចសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកលីយ៉ុងផាត់ក៏ជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជាថែមទៀតចំពោះការតែងតាំងសាច់ញាតិនិងការដាក់បញ្ចូលបុគ្គលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនសូវល្អឲ្យកាន់តួនាទីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះវិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណែនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុភ័ណ្ឌបានទេនៅថ្ងៃទី17មីនាដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាអ្នកឃ្លាំមើលនិងយុវជនលើកឡើងថាការតែងតាំងបុគ្គលដែលមានរឿងអាស្រូវអូក្រិតកម្មនិងពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញជាតិនេះបង្ហាញអំពីការលេងសើចការបោកប្រាស់និងបរាជ័យសម្រាប់កំណែទម្រង់របស់ស្ថាប័នជាតិដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរបស់ត្រកូលហ៊ុនក្នុងរយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្ថុអសីសេរី
នៅថ្ងៃនេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅយុគនេះចាចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសូជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងចាដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងមកហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែចែករំលែកការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងចាដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកនាងដើម្បីឲ្យមានមនុស្សកាន់តែច្រើនមើលកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាសគឺជាការលើកទឹកចិត្តចាសធ្វើឲ្យអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសទាំងអស់ចាសមានទឹកចិត្តមោះមុតនិងស្វាហាប់ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតជូនលោកអ្នកនាងតទៅទៀតចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសមកដល់ពេលនេះចាសនាងខ្ញុំសុខជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចាសសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចាសនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា